Onde 24. Onde 24.
Salamlar əziz dinləyicilər, hər həftənin çərşənbə günü olduğu kimi yenə 14.24 sizin qonağınızdır. Aparıcınız mən Nusali Əlibəyli və qonaqlarımla birlikdə 25 dəqiqənin sizinlə olacaq. Nəyi müzakirə edəcəyi biləcəksiniz, amma istərdim əvvəlcə qonaqlarımı sizə təqdim edim. Pərvanə Məmmədova, Avropa Şurasının Təlimçilər Şəbəkəsinin üzvü, İlkin Hüseyn bloger və Avropada müxtəlif təlimlərin iştirakçısı olmuş Ləman Qayıdova. Bugün Avropadakı təlimlərdə, treninglərdə iştirak edən gənclər haqqında danışacağıq. Onların necə bu treninglərdə iştirak etməsini və qayıdıb öz işlərində bunun faydasını görməsindən danışacağıq. Qonaqlarımızı salamlayım, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizləri.
Sağ olun, çox sağ olun.
Pərvanə xanımı üzvü tutmaq istərdim. Avropa Şurasının Azərbaycanda gənclər siyasətindən bizə məlumat verin biraz və sonra keçək digər qonaqlara da.
98-99-cu illərdə idi deyə. Ondan da biraz əvvəl olardı ki, ilk dəfə Azərbaycanda, mən deyərdim ki, burada bizdə Azərbaycan iştirakçıları üçün, gəncləri üçün Avropa Şurası tərəfindən, onların ekspertlər tərəfindən ilk dəfə gənclər siyasəti ilə bağlı bir təlim keçirilmişdi. Yəni, ondan sonra deyərdim ki, bizim daha çox əlaqələrimiz yarandı Avropa Şurasının gənclər direktoratı ilə Strasburqda yerləşir və onların Azərbaycan gənclər siyasətinin daha çox inkişaf olması ilə bağlı, Azərbaycanda olan gənclərin problemlərinin üzə çıxarılması bir, deməli, 4-5 il ərzində silsilə təlimlər keçirildi burada. Avropa Şurası Gənclər Direktoratı ildə hər bir fərqli-fərqli mövzularla bağlı ən azı 36 təlim kurslarla olur, ən azı, yəni ki, deyərdim ki, bu fərqli mövzularına və o, Azərbaycan gəncləri üçün imkandır ki, orada iştirak eləsin və onlar müraciət edirlər, iştirak edirlər. İldən ilə təlim kursları azalırdı, yəni azalır indi də, amma bir neçə ildə artıq ki, Avropa Şurası Azərbaycanda o təlimlərini keçirmir. Birbaşa onların partnyorları, bilirsiniz ki, Avropa Şurası dövlətlərarası təşkilat olduğu üçün, onların birbaşa partneri Gənclər İdman Nazirliyi olduğu üçün onlarla birgə bu təlimləri keçirirdi. Mövzular fərqli idi. Yəni ki, ümumiyyətlə, ən əsas, deyək ki, bilik və bacarıqlar gənclər üçün, onların təşkilatlanması üçün, onların sadəcə özlərini təqdim eləməsi, ünsiyyətlərin, effektiv ünsiyyətin qurulması, münaqişələr, gənclər siyasətinin inkişafı, münaqişələrin həlli, gender, insan haqlarının təlimi və s. Yəni ki, fərqli-fərqli mövzularda təlim kursları təklif olunur, eyni zamanda da Azərbaycanda keçirilir. Yəni, bu bir Azərbaycan gənclər üçün yaxşı bir imkanlar idi.
Ləman, bildiyimə görə sən də bu cür treninglərin iştirakçısı olmuşsan və maraqlıdır ki, çətindirmi bu cür treninglərdən keçmək, yəni ümumiyyətlə iştirakçısı olmaq?
Seçim turlarına keçmək çətindir. Asan deyil. Çünki siz görmürsünüz, kimə yazırsınız o motivation letter-ı, yəni sizin nə məqsədlə getdiyinizi, qarşı tərəfin fikri nədir, onu bilmirsiniz. Ona görə yazmaq biraz çətindir. Eyni şeyləri çox insanlar copy-paste edib bir neçə təlimə göndərir ki, bu səhvdir. Yəni, orada siz damar tutmalısınız ki, o insanlar nə fikirləşir, nə düşünür, ağıllarına nə keçir və nə istəyəcəklər sizdən. Sizdən necə faydalanacaqlar daha sonraki etablarda, siz nə verəcəksiniz. Bütün bunları nəzərə alıb seçim turlarına keçmək çox çətindir, kifayət qədər çətindir. Amma yenə deyirəm, təlimdə iştirak eləyəndə, oradan qayıdanda artıq sizin yeni fikirləriniz olur. Ən azı deyək ki, təlimdə ən azı 4 ölkə iştirak eləyir. Deyək ki, action planlarda 4 və ya 5 ölkə iştirak eləyir və 4-5 ölkədən 5 və ya 4 gəncdən ünsiyyət doğrusunda daha fərqli düşüncələr, daha fərqli fikirlər və ölkələrin mentalitetlərinə nəzər alsaq, çox müxtəlif düşüncələrlə rastlaşırsınız. Təbii ki, bu xeyirdir. Deyək ki, universitet vaxtı, mən iştirak elədim universitet vaxtı və 4 il ərzində mən gördüm ki, fərqlər nə qədər üstə çıxır. Çünki siz artıq ən azı danışa bilirsiniz. Deyək ki, axında, yəni Azərbaycanda dilində axında siz öz fikrinizi ifadə edə bilirsiniz. Dərsdə düşüncələrinizi bölüşə bilirsiniz digərlərlə. Bütün bunlar da xeyirdir. Və digər tərəfdən sizi məcbur eləyir ki, bilik axtarışına. Çünki qarşıdakı insanın fikirləri sizdən daha müxtəlif olur və ona cavab tapmalısınız. Bunun üçün siz bilik əldə eləməlisiniz.
Bax, istərdim, Pərvanə xanım, siz də müdaxilə edəsiniz. Bax, gənclər, məsələn, bir elan gördükdə artıq Avropa ölkəsi deyib, yəni ki, maraqlı oldu olmadı müraciət edirlər. Bu seçimdə hansı kriteriyalara üstünlük verildi? Yəni, gənclərlə ancaq onlayn əlaqəsi olan bir təşkilatlar necə bilirlər ki, bu gənc həqiqətən mi burada maraqlıdır? Həqiqətən mi uyğun insanları seçə bilirlər? Bu barədə istərdim.
Bu trenerlərin həmişə bununla bağlı çox zarafatı var. Yəni, bilmirik ki, kim o deyirlər, Katarmişkədə o məsələsi ki, yəni, torbadan kim çıxadı? Çox vaxtı təlimçilər komandası düzgün seçim eləyirlər. Ola bilir ki, hər bir təlim kursunda 3-4 nəfər və yaxud 5 nəfər təlimçi olur ki, bunun yanılmış biz hesab edirik ki, o baxımdan ki, bunlar sadəcə olaraq kənardan keçən bir insanlar idi, hər hansı bir şəxsi məqsədinə görə gəlib çıxa bilirlər. Belə bir şeylər olur. Azərbaycan gənclərin aktiv olması adamız çox sevindirir. Yəni ki, mən deyim ki, Avropa Şurasının bir təlimçisi olaraq, o təlimlərdə ki, mən orada komanda üzvüyəm, iştirak edirəm və seçim qarşısındakı biz qalırıq. Hərdən elə adlar görürəm ki, tamamilə mövzuyla heç bir adiyyəti yoxdur. Bu adam, bu təşkilat bu işi heç görmürdü. Amma ki, göndərirlər insanlarını. Və düzü mən deyim ki, mənim üçün bu ağrı, yəni çox ağrılı gəlir ki, yəni bu bizim reputasiyamızdır, bilirsiniz. Bu bizim üzümüzdür Avropada. Bir vaxt var idi ki, Azərbaycanın çox pis reputasiyası var idi. Azərbaycan gənclərinin Avropa Şurası təlimlərində. Çünki çoxları bilirdilər ki, onlar ancaq bir məqsədlə Avropaya gəlmək istəyirlər. Yəni, mən tanıyıram iştirakçılar, ancaq ölkəyə, bu İspaniyada olmuşam, bu dəfə ora vermirəm. Və yaxud da bu Fransada, orada 3-4 dəfə olmuşam, yox, ora vermirəm. Yəni, və yaxud Gürcistanda da, Gürcistan nə qədər gedmək olar? Ölkəyə görə tədbirlər, var belə gənclər, əfsuslar olsun. Amma mən inanıram ki, onlara da hansısa formada tövhələr olmaq. Gənc olaraq biz bilməliyik ki, biz, yəni ki, nə üçün mən gedirəm? O, hər bir təlim kursunun, onun kursun prezentasiyası olur. Harada ki, məqsəd və vəzifələri aydın göstərilir. Və o məqsəd və vəzifələri mütləq oxusanız, başa düşsəniz ki, bu təlim nə verməyi planlaşdırır sizə bilik və bacarıq baxımından, o zaman o ərizə formanı doldurması da çox asan da olacaq. Və əgər ola bilsin ki, bugün bu gender məsələsi ilədir bu təlim kursu, sizin təşkilat ümumiyyətlə insan haqları ilə məşğul olur deyilən kimi, amma gender məsələsi bunlar üçün maraqlıdır və yeni bir şeydir. Onu aydın və açıq yazmaq lazımdır. Heç də özündən quraşdırmaq lazımdır ki, biz gender sahəsində ekspert və s. və s. Hərdən oxuyursan, deyirsən, yaxşı, sən belə ekspertsən, nöş gəlirsən bu treyningə, yəni nə əldə edəcəksən. Doğrudan da maraqlıdırsa, o zaman müraciət eləyə bilər, amma açıq göstərməlidir. Yəni, yaxşı qəbul olunur göstərəndə ki, heç təcrübələri yoxdur təşkilatın, amma maraqları var, bu sahədə işləmək istəyirlər.
Pərvanə xanım, siz də qeyd etdiniz ki, məsələn, gedirlər Avropada yalnız ölkə görmək xatirinə və ya da başqa səbəblərdən. Amma elə gənclər də var ki, məsələn, gedib Avropada Avropalı olurlar, amma Azərbaycana qayıdanda isə yəni tədbirin hədəfini götürə bilmirlər. İstərdim İlkin öz müşahidələri ilə bizimlə bölüşsün. İlkin həm də bloqerdir və görə İlkin nə fikirləşir bu haqda.
Mən həyat təcrübəmdən bunu demək istəyirəm. Gördüyüm insanlar əsasında nəticə çıxarıram və mən belə qənaətə gəlmişəm, düzü dəyişənlər olur. Yəni sosiologiyada elə bir tərif vardır ki, 10 min nəfərə düşən insanların sayı istənilən halda oxşar olacaq, yəni eyni olacaq bunun faiz tərkibi, xasiyyətlərə görə və s. Amma yenə də çox adamlar mən görürəm ki, onlar Avropaya gedib, nəinki Avropalı olmalar, Avropaya gedib orada da Azərbaycanlı yaxud Qafqazlı olaraq qalmaqda davam edirlər. Bu ondan da pisdir. Nə misal üçün çəkmək olar? İndi mən ad çəkmək yaxşı deyil, efirdə və s. Adamlar vardı ki, yəni ki, onlar gediblər, misal üçün Almaniya treyningə gediblər və Almaniyada onlar gəlib hansı təəssüratlarını danışıblar. Danışıblar və öz dostlarına isə fəxr ediblər ki, bunlar gedən kimi Münxendə filan bəs məkan, misal üçün Alman qızların biz tapdıq bardan və s. və ilaxır onlarla filan işlər gördük, onu fəxrindən gətirib danışırlar. Bu artıq bu necə deyək, bu insanı dəyişmək çox gülünc görünər ki, o hansı dəyişiklik oldu onda, hansı bir dəyər qazandı, hansı liberal dəyərdən bunu, hansı intellektual qazancı oldu onun, yaxud Avropadan çoxları nə gətirir özlərindən paltar, axırıncı çıxan hansısa bir kamera və s. Bir dənə ideoloji dəyər gətirmirlər. Yəni ki, necə gedirlər, elə də gəlirlər. Həmin formada heç bir dəyişiklik uğramadan mahiyyət həmənki olaraq qalır. Yenə də dəyişənlər var, o öz yerində. Mən ümumi 100% heç vaxt deyə bilmərəm. Sonra nə vardır? Mən şəxsən tanıdığım bir adam vardır, 11 yaşından Fransa, o artıq mühacir kimi gedib. 11 yaşından valideynlər gedib, o da gedib və Nans şəhərində olmalıydı o. Bu adam indi artıq 19 yaşı olmalıdır, ya 20 yaşı olmalıdır, 7 il keçib o vaxtdan. Fikirləşir ki, Azərbaycana gəlsin, oradan qız alsın ki, fransız qızları bunun belə deyək, necə deyək ki, yəni gözünə yatmır. Aha, fransız qızları yəni bakirə deyillər və s. prinsipindən yanaşırlar. Gülüncdür, yəni 11 yaşdan sən getmirsən, sən yəni heç bir fikir dəyişikliyi yoxdur, sən yenə də yəni patriarxal dəyərləri özündə saxlamırsan orada neçə il ərzində artıq, yəni bütün o teenager vaxtını sənin keçib, amma yenə də bu vardır. Həmin o adam hansı ki sərxoş halda bir neçə dəfə maşında saxlanılıb, fransız fahişələri ilə mi deyim, necə. Yəni, həmin o patriarxal dəyərləri özündə saxlayıb və heç bir dəyişikliyə uğratmadan saxlayırlar. Bu hələ 7 il orada yaşayan bir adamdırsa, bir-iki nəfərdəli adam tanıyıram, onda biz 2-2 həftə orada qalanlardan ümumiyyətlə heç nə gözləyə bilmərik. Problem, özü istəyirəm, bir də problem qətiyyən gəncləri ora göndərənlərə kömək eləyənlərdə, yəni bu heç bir problem onlarda deyil, problem həmin gənclərin özlərindədirlər ki, özlərində dəyişmə meyilləri yoxdur. Bunu demək istəyirəm.
Pərvanə xanım, nəsə əlavə etmək istəyir, buyurun.
Mən istəyirəm deyim ki, yəni Avropaya getməklə və yaxud orada qalmaqla yaşamaqla, o demək deyil ki, biz o insanlar kim orada yaşayacaq. Siz dediyiniz o bir çox əsasən də mənim yəni artıq 10 ildən çoxdur mən bir yəni aylar keçirmişəm və yaxud gedib gəldiyim gördüyüm işlərdir. Əsasən də bu ərəblərdir, türklərdir. Yəni bunlar bu icma əsaslı ki yaşayırlar community olaraq da bunlar çox sıx adət ənənələrini saxlayırlar. Yəni biz ümumiyyətlə tolerantlıq haqqında danışırıqsa, necə burada biz istəyirik o dəyişikliklərimi? Əgər onlar orada onu saxlamaq istəyirlərsə, biz onlara razılaşmalıyıq. Yəni ən vacibi odur ki, o aqressiyaya və yaxud da zorakılığa keçməsin. Əsuslar olsun ki, Azərbaycanda avropalaşmış və yaxud avropalı deyəndə bizim üçün pozğunluq, nə bilim, fahişəlik, bar və s. Bu tamamilə belə deyil. Mən sizi inandırıram ki, Azərbaycanda fahişəlik və yaxud da pozğunluq səviyyəsi qat-qat böyükdür ki, Avropada. Avropa qızlarında və avropalılarda özünə inan var, böyük özünə inan var, self-confidence deyilən bir şey var. Bu çox vacibdir. O onu göstərir ki, yəni mən səninlə bir otaqda bütün gecəni qala bilərəm, oturub səninlə söhbət edə bilərəm, bu demək deyil ki, mən pozğunam və yaxud nə. Yəni bu onların dəyərləri var, inandığı şeylər var. Yəni bu stereotipləri bizdə qırmaq lazımdır avropalılara qarşı.
Ləman nəsə demək istəyir, sonra mən sizə yenə sualım olacaq Pərvanə xanım. Buyurun.
Mən də deyim, ağlımda tutan fikirlərin çoxsunu Pərvanə xanım dedi. Demək ki, təlimçim olaraq yenə də əlavə edim ki, yəni Avropa Şurasının təlimlərinin böyük əksəriyyəti all different, all equal sloganı altında gedirdi və burada hər kəs müxtəlif, yəni, hər kəs bərabər. Yəni diverse, müxtəliflik əsasdır. Kiməsə məcbur eləmək olmaz ki, sən bu olacaqsan və yaxud olmayacaqsan. Avropada olan təlimlərin böyük əksəriyyəti də bunu məcbur eləyir. Siz Avropada deyək ki, çox nifrət elədiyiniz bir millətlə oturub çox maraqlı mövzuda danışa bilərsiniz. Çox sevdiyiniz bir xalqla, deyək ki, bizim üçün ən yaxın olan Türkiyə, çox sizə nifaq yaracaq bir mövzuda danışa bilərsiniz, hansının ki sonunda siz artıq küsə bilərsiniz.
Azərlıq radiosunda 14-24 verişini dinləyirsiniz. Avropadakı təlimlərdən, treyninglərdən gənclərin götürdüyü fayda nədir və bunu öz fəaliyyətlərində necə tətbiq edirlər? Bu dəfəki müzakirə mövzumuz məhz budur və qonaqlarım Pərvanə Məmmədova, Avropa Şurasının təlimçilər şəbəkəsinin üzvü, bloger İlkin Hüseyn və Avropa təlimlərinin iştirakçısı olmuş Ləman Qaydovadır. Hər bir müzakirənin bir nəticəsi olur. Hər hansı bir millətə orada əgər gedib dost kimi danışırsa, yenidən Azərbaycana qayıdırsa və fikirləri dəyişmirsə, bəs onda necə?
Məsələn, deyək ki, böyük əksəriyyət təlimlərdə iştirak edən nəfərlərdən sorsanız, onların çox nifrət elədiyi millətdən bir nəfər tanışı var. Deyək ki, onun MSN listində ola bilər, Facebook accountında ola bilər və yaxud da ICQ-sında ola bilər, Skype-ında ola bilər. Yəni, sizin ağınıza gələ biləcək ən radikal millətçi belə o listinə əlavə edir. Çünki artıq ona o millət kimi yox, bir nəfər kimi baxır. Fərd kimi baxır, bunu örgədir.
Maraqlanır mı həmin təşkilatlar hansı ki, bu gənclər aparır treyninglərə, onlar öyrəndiklərini, bildiklərini qəlb ölkələrində necə tətbiq edirlər? Dəyərlərin paylaşılması, məsələn, onlar öz çevrələrində yayırlar mı bunu, necə? Bax,
çox zaman təşkilat sadəcə gözünü yumub göndərir, yəni adət oldu, oldu, olmadı göndərmir. Amma çoxlu da, yəni mən tanıdığım gənclər var ki, gəlib yeniliklər gətiriblər, öz icmalarında yeni işlər eləyirlər. Bu olur. Məni narahat edən bir şey də var, yəni bir pokoleniya, bu 17-18 yaşından sonra bu tələbə vaxtını o, həm oxuyur, həm hansı bir təşkilatlarda öz könüllüyünü eləyir. Ona imkan yaradırlar, gedir xaricə, gəlir. Təşkilatın da ondan gözləntisi var. Gözlənti də odur ki, o gətirsin də, o yeniliyi gətirsin, nəsə eləsin. Çox insanlar, mən tanıdıqlarım, həm başqa yerdə işləyə-işləyə davam edirlər, kömək edirlər bu sahə. Yəni ki, yəni davam edirlər, könüllü olaraq işlər. Bəziləri sadəcə qapını örtüb çıxıb gedirlər, yəni heç bir şey də eləmir. O bir tərəfdən Avropa təşkilatı hansı ki, bunu eləyir. Onlar da, yəni onların da bir çox təşkilatlarla əlaqələri yalan. Gələcəkdə onlara tutaq ki, yerlərdə partnyorlar lazım olan. Onlar bilirlər ki, Azərbaycanda bu təşkilatlar var, kimləri onlar müraciət edə bilərlər. Yenə də o iştirakçılardan asılı olaraq necə onlar iştirak edə bilər, aktiv mi olublar, yoxsa sadəcə o yerə turist olub. Yəni biz treynerlərin dilində belə bir turist deyilən bir iştirakçılar var.
Məsələn, ilkindən soruşum ki, ümumiyyətlə ilkin sən necə, həvəsli olmusan mı belə bir treninglərdə iştirak etməyə, yoxsa necə? Heç müraciət etdiyin olub mu?
Mən hələ təhsili bitirəndən sonra işlə əlaqədar olan mən stomatologam belə vaxtı çatmayıb. Mən də. Amma mənim planımda olub həmişə müraciət etmək. Amma belə ki, mən treyninga gedim, elə bir təcrübəm hələ yoxdur. Amma gələcəkdə vardır ki, yəni işləri qaydasını salandan sonra yəni o olsun.
Efirdə 14-24 verişidir, Azadlıq Radiosundan dinlənirik. Bu dəfəki müzakirə mövzumuz isə Avropadakı təlimlərdə, treyninglərdə iştirak edən gənclər və onların götürdüyü faydanı öz fəaliyyətlərində tətbiq etməsi ilə bağlıdır və ümumiyyətlə faydalana bilirlərmi bu təlimlərdən? Bunu müzakirə edirik. Qonaqlarım isə Avropa Şurasının Təlimçilər Şöbəkəsinin üzvü Pərvanə Məmmədova, bloger İlkin Hüseyn və təlimlər iştirakçısı Ləman Qaydova. Bir şey də qeyd etmək istərdim, Pərvanə xanım, siz həm də qeyd etdiniz ki, artıq azalmaq üzrədir. Ola bilərmi nəticələrlə müqayisədə artıq azaltmağa başlayıblar bu cür treyningləri, yoxsa necə?
Büdcə ilə asılı olur. Yəni, deyək ki, ildə deyək ki, ən azı bir 30-36 trening olurdu və bu həm də dil baxımdan ingilis-rus dillərində də olurdu. Demək olar ki, axır bir 3-4 il ərzində rus dili ümumiyyətlə çıxıb, rus dilində olan təlimlər yoxdur Avropa Şurasının. Deməli, gənclər fəaliyyətdə, Youth in Action gedir də, gənclər fəaliyyətdə proqramı var. Orada daha çox imkanlar var. Yəni, ola bilsin ona görə.
Ləmandan soruşmaq istəyirdim ki, ümumiyyətlə öz fəaliyyətində necə bax, bu təcrübəni tətbiq edə bilirsənmi, faydalana bilirsənmi?
Başlayayım yalandan, böyük işlər görmüşəm, olmayıb, yəni kifayət qədər. Sadəcə mən yenə deyirəm, mən özüm fərdi olaraq getmişəmsə, bunu fərdi olaraq istifadə eləmişəm. Mən nəticəsini hələ də görürəm, hansı ki, QHT sektoruna çox da əlaqəsi olmayan bir yerdəyəm. Böyük nəticələr olub mənim şəxsimə. Amma mənim yaxınlarıma, mənim dostlarıma, tanışlarıma bunun əlavəsi bu olub ki, mən onlardan fikir alışverişində olmuşam. Düşüncələrimi bölüşmüşəm, orada nə görmüşəm. Adi deyək ki, çox kiçik bir nüans belə onların beynində yeni bir şeylər yaradır. Mənim özümün də beynimdə. Məsələn, mən deyək ki, İspanyada olanda mənə İspan deyirlər. Və bunu rusların içərisində olanda ruslar da hətta mən qarışdırmışdılar. İspanlarla. Bu nüansları hansı ki kiçik bir nüansdır, rəngi ola bilər, saç düzümü ola bilər ki, bunu regionda belə danışsanız, onların ağlına batır ki, aha, İspanlar deyək ki, üz rəngləri daha fərqlidir, daha başqa cürdür. Yəni, bu kiçik nüanslardır ki, insanlarda bilik yaradır.
Mən bir şey əlavə edirəm də, çox vacibdir. Bu təlim kurslarda, yəni ki, deyək ki, bir 30 iştirakçı varsa, ümumiyyətlə bir trener kimi mən danışım, bir trener komandası olaraq, trenerlər olaraq biz çox böyük gözləntilərimiz olur. 30 nəfərdən ən azı deyək ki, 6-7 nəfər biz görürük ki, bunlar əsasən nəsə gözləmək olar ki, follow-up baxımdan, yəni gələcək planları ilə bağlı, bu mövzu ilə bağlı nəsə eləyəcəklər konkret olaraq, yəni layihəmi sonra eləyəcəklər. Bu çox yaxşıdır. Təlimlər çox vacibdir və çox zaman ona yəni təlimə qlobal baxımdan deyək ki, pul ayıran insanlar deyirlər. Yəni bunlar nə verirlər bizə? Ondansa mən texniki yardım eləyim, yəni başqa bir sahəyə daha çox yəni ki, maliyyə ayıraq. Mən bundan razı deyiləm, çünki bu təlimlər ən azı olaraq o fikri dəyişməsə də insanları məcbur edir ki, düşünməyə. Lənkəranda təlim keçirdi. Gender məsələsi ilə bağlı idi. Oğlanlı, qızlı, yəni ümumiyyətlə ikisi bir yerdə idi. Və təlim kursunun sonunda gənc, bir hardasa 25-26 yaşlı oğlan, o təlim kursundan sonra, o dedi ki, yəni orada biz çox zor, qadına qarşı zorakılıqdan danışırdı və s. və s. Siz bilirsiniz ki, çox oğlanlar inanır ki, bu olmalıdır. Niyə yəni gücümüz var, niyə ki istifadə eləmək, yəni qadının yeri var və s. və s. Yəni orada bir çox problemlər var. Və bu oğlan, onun belə bir sözü oldu. Mən heç zaman bu haqda düşünməmişəm. O mənim üçün sadəcə o insanın artıq uğuruydu. Çünki o fikirləşdi onu. Və mən inanıram ki, yavaş-yavaş, o bir başa dəyişə bilməz. Çünki o mühidi var. O sabah belə var, onu olacaq öz dostları arasında, o, yəni dəyişsə. Yəni sistem onu, o, mühid onu o günə qoyur, o vəziyyətə gətirir. Yəni yavaş-yavaş o dəyişəcək. Sonra mən bir ildən sonra o adamlarla əlaqə saxladım. Və mən inandım, o mənə danışdı ki, necə o dəyişib, necə o başqa olub, qadına, öz daş ailədə, bacısına, anasına, gələcək xanımına necə o fərqli fikirlə yanaşır indi. Gözləməməliyik ki, ləman, böyük layihələr olsun və s. olsun. Onlar da lazımdır və hamı onu eləyə bilmir.
Burada mentalitet və digər nöqtələrin əsas rolu var ki, insanlar alternativləri fikirləşmə, alternativlərin mövcudluğunu ümumiyyətlə qəbul eləmir. Ağlına belə gəlmir ki, alternativlər var. Və Use in Action-da müəyyən bir nöqtə var, müəyyən bir cığır var ki, orada dini dözümlülük haqqında informasiya verilir. Və indiyə qədər olan təlimlər içərisində gender və s. bunlar hamısı mövcuddur və çox adam danışır. Amma din baxımından çox insan danışmır. Və Use in Action-ın ən əsas uğuru da məhz bunda görürəm mən. Mənim üçün ən çox fikir əldə edə biləcəyim yer o idi.
Pəvanə xanım bizə qısa məlumat verərdi. Ümumiyyətlə çox proqramlar var. Həm də istədim Salto. Salto'nun gənclər üçün açdığı imkanlardan qısaca danışasınız.
Salto, deməli, bu təlim mərkəzi kimi belə bir şeydir. Bizim adiyyatımız olan Salto Polşada yerləşir, Şərqi Avropa və Qafqaza aid olan. Websaytdə girə bilərlər, deməli, saltousnet.net yazılır. Orada bütün imkanlar, yəni ki, ildə bir neçə təlim kursları var, hansına ki imkanı yarada bilərlər. Salto'nun ofisinə müraciət elədikdə, bu bayaq Ləman dediyi o gənclər fəaliyyətdə olan proqramları, o nədir? O imkan verir ki, bizim Azərbaycan gənclərinin bir neçə bu actions dedikləri, fəaliyyət proqramları dedikləri, fəaliyyət 1, fəaliyyət 2, yəni çoxlu fəaliyyətlər var. Azərbaycana uyğun olan orada fəaliyyət 2.3 var, fəaliyyət, yəni o şeylər var ki, onlar bu məlumatın hamısını saytdan ala bilərlər. Onlar nələr imkan verir? Biz Azərbaycanda təlim kursları eləyə bilərik. O onu göstərir ki, biz Avropa Birliyi üzvü olan hansısa bir təşkilatla birgə, partnyor olaraq onlar müraciət edəcəklər öz agentliyinə orada, amma təlim burada keçə bilər. Yəni bu bir imkan. İkinci imkan onlar hansısa bir Avropa təşkilatı hər hansı bir ölkədə təlim kursu keçəcəksə, o özünə partnyor təşkilatlar axtarır ki, hansıları mövzu ilə bağlı salıblar. Azərbaycan bir partnyor təşkilatı ola bilər. Bu üçün onlarda forma 3 deyilən belə bir şey var. Part 3 deyilən bir şey var. O təşkilat onu doldurur və əgər layihə keçirsə, təşkilat ardısı 6-7 nəfər öz təşkilatından və yaxud başqa gəncləri yığıb göndərə bilər o təlimə. Təcrübə mübadiləsidir. Yəni, çox böyük imkanlardır bizim üçün. Yəni ki, mən hər bir gənclər təşkilatının kim bununla bağlı məlumatı yoxdursa deyərdim ki, websaytdan, onların websaytdan məlumat alsınlar və bundan bəhrələnsinlər.
Belə təşəkkür edirəm. Gəldiniz, fərqli fikirlərinizi bizimlə bölüşdünüz. Çox sağ olun.
Sizə çox sağ olun.
Sizinle de aziz dinleyiciler, gelen haftanın çarşamba gününe kadar sağlaşırıq. Azarlıq Radyosu'nda bizi dinlemeyi unutmayın. Helalik.
SV 948
her gün.